Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts jā, Latvijas valsts ceļi ir saņēmis iepirkumu Goda Bolvu 2026 nominācijā Goda pasūtētojs publiskajā sektorā. Bolva piešķirta publiskajam pasūtētojam, kurš ir demonstrējis strateģisku pieeju, lai uzlabotu īstodis operatīvo efektivitāti, samazinotu izmaksas un vienlaikus arī veicinojis, ka īpirkumi teik veikti pordūmoti, tēdējādi veicinot organizācijas attīstību. Pagojušajā gadā Latvijas valsts ceļi par valsts finansiemu eistinoja vairāk nekā 85 īpirkumu procedūrus ar kūpējo līguma cenu vairāk nekā 190 miljoni eiro bez PVN un noslēdza vairāk nekā 280 līgumus. Lielāko daļa ir būvniecības īpirkumi. Aizvadētajā nedēļā Leivonos darba vizītī vīsojos Saimas izglītības, kultūras un zinotnes komisijas sporta apakškomisijas deputāti, lai klotīņi iepazētos ar sporta infrastruktūru, īpašu uzmanību veltējot peldēt apmocējumus nodrošinošanai. Vizītes laikā deputāti apmeklēja Leivonu pirmo vidusskolu un peldbaseinu upē. Kur tikos ar Leivonu novada pašvaldības vadētoju Dāvidu Rubenu, kā arī dūmis deputātim izglītības īstožu un sporta jūmas porstovim. Leivonu novada pašvaldība pazatēcās Saimas sporta apakškomisijas deputātim par interesētību un konstruktīvu sarunu. Pašvaldība turpinos strodot pie risinojumiem, kas veicināja bārnu peldēt prasmes apguvi, sporta infrastruktūras pieejamību, kā arī veselīga dzīvesveida attīstību novodā. Reizdesmitajā maijā pulkstens 17. Bolvu pilsātes estrādī notiks Latvijas pilotieju orkestru svātki skaņāt savā laikā. Koncertā pīzadaļāsīs 19 Vidzemes un Latgaļas pilotieju orkestri un Bolvu novada skatuviskos dejas kolektīvi. Koncertā skaņāt savā laikā vairāk nekā 500 mūziķu lalīs kūpu orkestris apliecinos pilotieju orkestru skanījāma varanumu un grožņumu, spēlējot latviešu komponistu radētu mūziku. Programmā iekļauti Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Valda Zilvera, Eināra Lipska un Raita Rēriha skaindorbi, kā arī latviešu un latgaļīšu tautas dzīsmu apdarīs. Pilotieju orkestri dirigās viers dirigenti Jolants Andžels, Gvido Brenčevs, Oļegs Kolesničenko, Aleksandrs Maslovs, Andris Muižnieks, Atvars Lakstīgala, Elmārs Rudzītis, Romāns Saikovskis, Egons Salmanis, Sergejs Sergejevs un Pēteris Vilks.
Laika ziņas.
Dienā šodien saule meisīs ar mokūņiem. Pēcpusdienī vītom zīmeļa austrumu rajonos gaidams eislaicīgs lejs. Pusslāns lēdz mārans rītumus, zīmeļa rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.